ɛri agali rencontre la ni Amadou Koufa ni Etat ye o décision ta o kɔrɔ de ko Mali binna de carrément yɛrɛ parce que ne y'a taa la jamana si kan k'a fɔ ko jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ sɔn ka négocier ni terroriste ye ten mɔgɔ minnu ye fagali kɛ ka maliyɛnw faga ka faga ka faga ka faga fo ka s'a dan na n'u tɛ négocier n'u ye ni an bɛ solution ɲini u la pour que k'u neutraliser cogoya min na k'u faga o ye c'est population civile faga cogoya min na o fana ka faga ten an b'o fɛɛrɛ tigɛ.
Kidal basigiliko hukumu kɔnɔna la a ɲinina ko fo CMA ani plateforme ko fo olu ka bɛn ani fana mun ye Azawad tɔgɔ ye ko ko mun don tɔgɔ in ye tiɲɛ mɛ ko k'a fɔ ko k'a ta ko k'a coko Mali marayɔrɔ bɛɛ kunna k'o ye fɛn ye ko o tɛ bɛn e ye hakilila ye mun de ye o ko la.
CMA ni plateforme u bɛ nord du sud de donc ne olu ma bɛn o kɔrɔ k'an ti sa ko bɛn tɛ Mali la donc an b'a ɲini vraiment bɛn ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ce sont des frères nous sommes tous des frères du sud au nord an bɛɛ frère de n'an ma bɛn halisa an bɛ ka mun ɲini o tɛ sɔrɔ. Azawad filɛ nin ye ne bɛ sɔn a ka fɔ ko Azawad i n'a fɔ bɛn dugu ninnu bɛ cogoya min na i n'a fɔ kɛnɛ dugu ninnu bɛ cogoya min na ni o nation de don ne bɛ sɔn Azawad tɔgɔ ka fɔ mais k'a fɔ ko wa Mali nord ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'olu tɔgɔ da k'a fɔ ko Azawad k'o kɛra i n'a fɔ international dɔ k'o kɛra i n'a fɔ u dɛmɛna bulogu Mali kɔnɔna la o kɔni o tɛ bɛn tɔgɔ kɔni don a tɔgɔ bɛ exister a tɔgɔ bɛ fɔ mais k'a fɔ ko Gao ni Tombouctou ni Kidal ni fɛn ninnu u bɛɛ lajɛlen ka kelen k'u kɛ Azawad ye. Non, au moins, on était bien sabati, Mali qu'on a la mort.
Aïra la fin de Kafoko, Kanga ou Bolo la télé, Yassa, Marfa, Minelika, Denkerefe, Bambanchi, Jakulu, Boloko, ou Kanga sabati, Emilia et Mundi au Kokan.
Et faut que manga, qui a accordé qu'on a attendu les minutes du maquet. Normalement, de derrière, tu m'as été folle, car si on nous désarmait carrément folle, même quand nous désarmait le Watu Muna, qui a été coulé dans l'armée qu'on a donné, qui est parti fond. Mais, à quoi elle a appliqué? Ka sɔrɔ a fɔra ko ka mun kɛ première position na olu ma kɛ yɛrɛ donc accord bɛ ka violer quoi ne bolo u ye retard ba de ta désarmement ta fanfɛla la parce que hali patrimisi tun man ka kɛ togo si la ka sɔrɔ désarmement man kɛ CMA kan ka désarmé plateforme kan ka désarmé o kɔfɛ tuguni u ka fara Mali sɔrasiw kan ensemble ka ze ka population sécurisé o de tun ka ɲi n'o hakilina b' u la u ka o latela yɛrɛ yɛrɛ.
E bolo ninnu laɲini minnu filɛ nin ye nin bɛna se ka Mali ka joli furakɛ wa ni ayi e bolo mun de kan ka fara nin kan.
Nin bɛ dɔɔnin k'a la mɛ nin tɛ an bɛ ka paix mun ye Mali kɔnɔ nin t'a ɲɛ halisa parce que an hakili b'a la k'a fɔ ko islamisme nana waati min na u ye mɔgɔ caman ba de blessé dɔw fagara dɔw violera musomanin dɔw bɛ olu kɔnɔma don terroriste den na vraiment mɔgɔ caman ba de blessé nana nin ko ta fan fɛ. réconciliation tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ il faut que an ka essayer justice fana ka na justice yɛrɛ 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 mun ne ɲɛɲini kɛ ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma ne ye crime kɛ. O mɔgɔ ninnu fana ka mina k'u juge tɔgɔ dɔ la pour que mɔgɔ bɛ se ka lancé a soit ka a demander population fɛ ka population impliqué a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma ka yafadiriw kɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ka siyansiw kɛ ka esansida rencontre kɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu ka yafa ɲɔgɔn ma sinon tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko président ko ko DDR kɛra ou bien ko population minnu bɛ kɔfɛ olu nana a donna ta bɔra tan tant que ni yafadiri yɛrɛ ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka justice yɛrɛ kɛ Modibo halisa fɛn nin tɔgɔ jɛ don.